Գլուխ 13-րդ. Սակայն մինչև իր հարսանիքը իշխանը չմեռավ ոչ արթմնի, ոչ քնի մեջ, ինչպես նախագուշակում էր Եվգենի Պավլովիչի հետ խոսելիս. Գուցե իսկապես էլ նա լավ չէր քնում և վատ երազներ էր տեսնում. Բայց ցերեկը մարդկանց հետ թվում էր բարի և նույնիսկ գոհ, միայն երբեմն շատ մտախո, բայց այդ երբ մենակ էր լինում. Հարսանիքն անել շտապում էին. Դա ընկնում էր Եվգենի Պավլովիչ այցելությունից մոտ մի շաբաթ հետո։ Այդպիսի հապճեպության դեպքում իշխանի նույնիսկ ամենալավ բարեկամները, եթե ունենար այդպիսիք, պետք է որ հուսախապվեին դժբախտ խևին փրկելու իրենց ճիքերում։ Լուրեր էին պտտվում, որ իբր Եվգենի Պավլովիչի այցելության համար մասամբ մեղավոր էին գեներալ Իվան Ֆյոդորովիչը և նրա կինը, Լիզավետա Պրոկոֆևնան։ Բայց եթե նրանք երկուսն էլ իրենց սրտի անչափ բարությունից ցանկանային անդունդից փրկել խղճուկ խենթին, ապա, իհարկե, պետք է սահմանափակվեին միայն այդ թույլ փորձով։ Ոչ նրանց դիրքը, ոչ նույնիսկ գուցե սրտի հակվածությունը, որ բնական է, չէին կարող համապատասխանել ավելի լուրջ ճանքերի։ Մենք հիշատակել ենք, որ նույնիսկ իշխանին շրջապատողները մասամբ ընդվզեցին նրա դեմ։ Վերա Լեբեդևան, ասենք, սահմանափակվեց միայնության մեջ թափած արցունքներով և մեկ էլ նրանով, որ ավելի շատ էր նստում իր տանը և ավելի քիչ էր մտնում իշխանի մոտ, քան առաջ։ Կոլյան այդ ժամանակ թաղում էր հորը։ Ծերունին մեռավ երկրորդ կատվածից, առաջինից մոտ 8 օր հետո։ Իշխանը մեծ կարեկցություն ցուցաբերեց ընտանիքի վշտին և առաջին օրերը մի քանի ժամ անց էր կացնում Նինա Ալեքսանդրովնայի մոտ։ Եղավ թաղմանը և եկեղեցում։ Շատերը նկատեցին, որ եկեղեցում գտնված հասարակությունը ակամա շշուկով դիմավորեց ու ճամփու դրեց իշխանին։ Նույնն էր լինում նաև փողոցում և այգում։ Երբ նա հետիոտ ընկամ կարգով անցնում էր, լսվում էր խոսակցություն, նրա անունն էին տալիս, լսվում էր Նաստասիա Ֆիլիպովնայի անունը։ Սրան որոնում էին նաև թաղման ժամանակ, բայց սա թաղմանը չկար։ Թաղմանը չկար նաև կապիտանի Այրին, որին Լեբեդևը կարողացավ ժամանակին կանգնեցնել և տեղը ցույց տալ։ Հոգեհանգիստը իշխանի վրա ուժեղ և հիվանդագին տպավորություն գործեց։ Դեռ եկեղեցում Լեբեդևի տված մի հարցին նա շշուկով պատասխանեց, որ առաջին անգամ է ներկայգտնվում ուղափառ հոգեհանգստի և միայն մանուկ հասակում, հիշում է մի ուրիշ հոգեհանգիստ ինչ-որ գյուղական եկեղեցում։ «Հա, կարծես այն մարդը չլինի պարկազդագաղում, որին մենք դեռ նորերս նախագահ նստեցրինք, հիշում եք»,  շշնջաց Լեբեդևը իշխանին։ «Ո՞ւմ եք փնտրում»։ «Ոչինչ, այնպես, ինձ թվաց Ռոգոժինին»։ «Միթե նա այստեղ է»։ «Եկեղեցում է»։ «Այդ է որ, կարծես նրա աչքերը տեսա»,  քրթմնջաց իշխանը շփոթված։ «Ինչ, նա ինչու է եկել»։ «Հրավիրել են»։ «Մտքներովն էլ չի անցել, ախր նա նույնիսկ ծանոթել չի»։ «Չէ որ այստեղ ամեն տեսակ մարդիկ կան, հասարակությունը»։ «Բայց ինչու այդպես զարմացակ»։ «Ես հիմա նրան հաճախ եմ հանդիպում, վերջին շաբաթը արդեն մի 4 անգամ հանդիպել եմ այստեղ Պավլովսկում»։ «Ես նրան դեռ ոչ մի անգամ չեմ տեսել այն ժամանակվանից»,  մրտմրթաց իշխանը։ Քանի որ Նաստասիա Ֆիլիպովնան էլ դեռ ոչ մի անգամ չէր հայտնել իշխանին, թե այն ժամանակվանից հանդիպել է Ռոգոժինին, ապա իշխանը հիմա եզրակացրեց, որ Ռոգոժինը որևէ պատճառով դիտմամբ նրանց աչքին չի երևում։ Այդ ամբողջ օրը նա սաստիկ մտածմունքի մեջ էր, իսկ Նաստասիա Ֆիլիպովնան այդ ամբողջ օրն ու իրիկուն անսովոր ուրախ էր։ Կոլյան, որ իշխանի հետ հաշտվել էր դեռ հոր մահից առաջ, նրան առաջարկեց իբրև խաչի եղբայրներ հրավիրել, քանի որ հարցը հրատապու անհետաձգելի էր Կելլերին ու Բուրդովսկուն։ Նա երաշխավորում էր Կելլերի համար, որ իրեն կարգին կպահի, իսկ գուցե և պետք կգա, իսկ Բուրդովսկու մասին խոսելն անգամ ավելորդ է, հանդարտ ու համեստ մարդ է։ Նինա Ալեքսանդրովնան ու Լեբեդևն ասում էին իշխանին, որ եթե հարսանիքը որոշված բան է, ապա ինչու Պավլովսկում անել, այն էլ ամառանոցային մոդայիկ ժամանակ, ինչու այդպես հրապարակայնորեն, ավելի լավ չէ Պետերբուրգում և նույնիսկ տանը։ Իշխանի համար շատ պարզ էր, թե ինչ էր նշանակում այդ վախը, բայց նա պարզապես ասաց, թե այդպես է Նաստասիա Ֆիլիպովնայի անպայման ցանկությունը։ Հաջորդ օրը իշխանին ներկայացավ նաև Կելլերը, որին ծանուցել էին, որ նա խաչեղբայրը։ Նախքան ներս մտնելը, նա կանգ առավ դռան մեջ և հենց որ իշխանին տեսավ, բարձրացրեց մեկնած ցուցամատով աջ ձեռքը և գոչեց իբրև երդում. «Չեմ խմում»։ Ապա մոտեցավ իշխանին, ամուր սեղմեց ու թափարեց նրա երկու ձեռքը և հայտարարեց, որ իհարկե սկզբում, երբ իմացավ, թշնամի էր, որը և ազդարարեց բիլիարդ խաղալիս և ոչ թե մի այլ պատճառով, այլ որովհետև իշխանի համար նկատի ուներ և ամեն օր բարեկամի անհամբերությամբ սպասում էր, որ իշխանի հարսնացունը լինելու ոչ այլ ոք, քան իշխանադուստր դե Ռոգանը, բայց հիմա ինքն էլ տեսնում է, որ իշխան առնվազն 12 անգամ ավելի ազնվորեն է դատում, քան բոլոր նրանք միասին վերցրած։ Քանի որ նրան հարկավոր է ոչ թե փայլ, ոչ թե հարստություն, ոչ նույնիսկ մեծ արանք, այլ միայն ճշմարտություն։ Բարձր անձանց համակրությունները չափազանց հայտնի են, իսկ իշխանը չափազանց բարձր է իր կրթությամբ և չի կարող բարձր անձնավորություն չլինել, ընդհանրապես ասած։ Բայց ռիկաներն ու ամեն տեսակ տականքները այլ կերպ են դատում, քաղաքում, տներում, հավաքույտներում, ամառանոցներում, երաժշտության վայրում, բալետներում, բիլիարդների մոտ միակ խոսակցությունը, միակ աղմուկը առաջիկա իրադարձության մասին է։ Լսել եմ, որ նույնիսկ ուզում են լուսամուտների տակ շարիվարի սարքել և դա, այսպես ասած, առաջին գիշերը։ Իշխան, եթե ձեզ հարկավոր է ազնիվ մարդու ատերճանակ, ապա պատրաստ եմ փոխանակել մոտ կես դյուժին ազնիվ կրակոցներ, նախքան հաջորդ առավոտյան դուք վեր կգենաք ձեր մեղրան կողնից։ Խորուրդ տվեց նաև, երկյուղելով եկեղեցուց դուրս գալուց հետո ծարավիների մեծ հորդումից բակում նախորոք հրդեհաշեջ խողովակ դնել։ Բայց Լեբեդևը հակառակեց. «Տունն ասում է, ճարտուցրիվ կանեն հրդեհաշեջ խողովակի դեպքում»։ «Այդ Լեբեդևը ձեր դեմ ինտրիգներ է լարում, աստված վկա իշխան. Նրանք ուզում են ձեզ պետական խնամակալության տակ վերցնել. Կարող եք դա պատկերացնել, ամեն ինչով հանդերձ, ազատ կամքով և փողերով հանդերձ, այսինքն երկու բանով, որոնցով մեզնից յուրաքանչյուրը տարբերվում է չոր կոտանուց»։ «Լսել եմ, ստույգ լսել եմ, զուտ ճշմարտություն եմ ասում»։ Իշխանը մտաբերեց, որ կարծես ինքն էլ դրա նման մի բան արդեն լսել էր, բայց հասկանալի է ուշադրություն չէր դարձրել։ Նա հիմա էլ միայն ծիծաղեց և տեղն ու տեղը մոռացավ։ Լեբեդևն իրոք որոշ ժամանակ հոգում էր այդ մասին։ Այդ մարդու հաշիվները միշտ ծնվում էին կարծես թե ոգեշնչմամբ և ավելորդ եռանդից բարթանում էին, ճյուղավորվում և նախնական կետից հեռանում դեպի ամեն կողմ։ Ահա թե ինչու նրան քիչ բան էր հաջողվում կյանքում։ Երբ նա հետո համարյա հարսանիքի օրը եկավ իշխանի մոտ զղջալու, նա անպայման սովորություն ուներ միշտ գալ և զղջալ այն մարդկանց մոտ, որոնց դեմ բանսարկություններ էր արել և հատկապես, եթե չէր հաջողվել, ապա հայտարարեց նրան, որ ինքը Տալեիրան է ծնվել և հայտնի չէ, ինչպես է, որ մնացել է Սոսկ Լեբեդև։ Այնուհետև նրա առաջ բաց արեց ամբողջ խաղը, ըստ որում իշխանին արտակարգ շահագրգռեց։ Նրա ասելով, ինքը սկսել էր այն բանից, որ սկսել էր բարձր անձանց հովանավորությունը որոնել, որոնց վրա կարողանար հենվել անհրաժեշտության դեպքում, և գնացել է Իվան Ֆյոդորովիչի մոտ։ Գեներալ Իվան Ֆյոդորովիչը տարակուսել է, երիտասարդին շատ է ցանկացել բարիք, բայց հայտարարել է, որ փրկելու իր ողջ ցանկությամբ հանդերձ իր համար անպատշաճ է այդտեղ գործելը։ Լիզավետա Պրոկոֆևնան չի ցանկացել նրան ոչ լսել, ոչ իմանալ։ Եվգենի Պավլովիչը և իշխան Շեն միայն ձեռքերն են թափահարել, բայց նա Լեբեդևը չի հուսահատվել և խորհրդակցել է մի բանի մած փաստաբանի, հարգարժան ծերունու, իր շատ լավ բարեկամի ու գրեթե բարերարի հետ։ Սա եզրակացրել է, որ դա միանգամայն հնարավոր գործ է, միայն թե լինեն իշխանի մտքի խանգարվածության և լիակատար խելագարության հեղինակավոր վկաներ, ընցմին գլխավորը բարձր անձանց հովանավորությունն է։ Լեբեդևն այստեղ էլ չի վհատվել և մի անգամ իշխանի մոտ նույնիսկ բժիշկ է բերել, նույնպես մի հարգարժան ծերունի, Աննայի շքանշանը վզին, միայն նրա համար, որ զննի, այսպես ասած, բում վայրը, ծանոթանա իշխանի հետ եւ առայժմ ոչ պաշտոնական ձևով, բայց այսպես ասած բարեկամաբար հայտնի իր եզրակացությունը նրա մասին։ Իշխանը հիշում էր բժշկի այդ այցելությունը։ Նա հիշում էր, որ դեռ նախորդ օրը Լեբեդևը ձանձրացնում էր իրեն, թե նա անառողջ է, եւ երբ իշխանը վճռականորեն հրաժարվեց բժշկությունից, ապա Լեբեդևը հանկարծ հայտնվեց բժշկի հետ այն պատերվակով, թե իբր նրանք երկուսն էլ հիմա պարոն Տերենտևի մոտից են գալիս, որի վիճակը շատ վատ է, եւ որ բժիշկը հիվանդի մասին որոշ բաներ է ուզում հայտնել իշխանին։ Իշխանը գովեց Լեբեդևին եւ բժշկին ընդունեց շատ սրտաբաց։ Անմիջապես զրույցի բռնվեցին հիվանդի Իպոլիտի մասին։ Բժիշկը խնդրեց մանրամասն պատմել ինքնասպանության այն ժամանակվա տեսարանը, եւ իշխանը բոլորովին հափշտակեց նրան իր պատմությամբ եւ իրադարձության բացատրությամբ։ Խոսեցին Պետերբուրգյան կլիմայի, իշխանի հիվանդության, Շվեյցարիայի, Շնեյդերի մասին։ Շնեյդերի բուժման մեթոդի շարադրանքով ու պատմություններով իշխանն այնքան հետաքրքրեց բժշկին, որ սա երկու ժամ նստեց։ Անցմին ծխում էր իշխանի հիանալի սիգարները, իսկ Լեբեդևի կողմից հայտնվեց չտեսնված համեղ թրմողին, որը բերեց Վերան, ըստ որում բժիշկը ամուսնացած ու ընտանիքավոր մարդ սկսեց Վերային սիրահաճ խոսքեր ասել, որով եւ նրա խոր զայրույթը հարուցեց։ Բաժանվեցին իբրև բարեկամներ։ Իշխանի մոտից դուրս գալով բժիշկը հայտնեց Լեբեդևին, թե եթե բոլոր այդպիսիններին խնամակալության տակ վերցնեն, հապա ում պիտի խնամակալներ նշանակեն։ Իսկ մոտալուտ իրադարձության մասին արված Լեբեդևի ողբերգական շարադրման վրա բժիշկը խորամանկ ու նենգաբար գլուխն էր օրորում եւ վերջապես նկատեց, որ արդեն չխոսելով այն մասին, թե ով ում հետ ասես չի ամուսնանում, հրապուրի ճանձնավորությունը գոնե ինչպես ինքն է լսել, բացի անչափ գեղեցկությունից, որ արդեն ինքնին կարող է գրավել հարուստ մարդուն, ունի նաև կապիտալ, տոցկուց եւ ռոգոժինից, մարգարիտներ ու ադամանտներ, շալեր ու կահկարասիկ, ուստի եւ թանկագին իշխանի կողմից առաջիկա ընտրությունը ոչ միայն չի արտահայտում, այսպես ասած, առանձնահատուկ աչքի զարնող հիմարություն, այլ նույնիսկ ապացուցում է բարձրաշխարհիկ նուրբ խելիքի ու հաշվենկատության խորամանկությունը, ուրեմն եւ նպաստում է հակառակ եւ իշխանի համար միանգամայն հաճելի եզրակացության հանգելուն։ Այդ միտքը ապշեցրել է Լեբեդևին, դրանով էլ նա մնացել է եւ հիմա, ավելացրեց նա իշխանին, հիմա բացի անձնվիրությունից եւ արյունս հեղեղելուց իմ կողմից ուրիշ ոչինչ չեք տեսնի, դրա համար էլ եկել եմ։ Այդ վերջին օրերը իշխանին զբաղեցնում էր նաև Իպոլիտը։ Նա շատ հաճախ էր իշխանի հետևից մարդ ուղարկում։ Նրանք ապրում էին ոչ հեռու, մի փոքրիկ տնակում։ Փոքրիկ երեխաները, Իպոլիտի քույրն ու եղբայրը, համենայն դեպս այնքանով էին ուրախ ամառանոցի համար, որ հիվանդից փրկվում էին այգի գնալով։ Իսկ խեղճ մայրը մնում էր ամբողջովին նրա կամքի տակ եւ որպես նրա լիակատար զոհը։ Իշխանը պետք է ամեն օր նրանց բաժաներ ու հաշտեցներ, եւ հիվանդը շարունակում էր իշխանին իր դայակն անվանել, միևնույն ժամանակ կարծես թե չհամարցակվելով նաեւ չարհամարել նրան հաշտարարի դերի համար։ Նա անասելի նեղացած էր Կոլյայից, որ վերջինս գրեթե չէր գալիս նրա մոտ, սկզբում մնալով մեռնող հոր, իսկ հետո այրացած մոր հետ։ Վերջապես նա իր ծաղրի նպատակը դարձրեց իշխանի մոտալուտ ամուսնությունը Նաստասիա Ֆիլիպովնայի հետ եւ վերջացրեց նրանով, որ վիրավորեց իշխանին եւ համբերությունից հանեց։ Իշխանը դադարեց Իպոլիտին այցելելուց։ Երկու օր հետո քարշ գալով եկավ կապիտանի Այրին եւ արցունքն աչքերին խնդրում էր շնոր բերել իրենց տուն, թե չէ Իպոլիտը իր հոգին կհանի։ Նա ավելացրեց, որ Իպոլիտն ուզում է մի մեծ գաղտնիք բացանել։ Իշխանը գնաց։ Իպոլիտն ուզում էր հաշտվել, լաց եղավ եւ արցունքներից հետո հասկանալի է ավելի եւս չարացավ, միայն թե վախենում էր եւ ամեն ինչից երևում էր, որ հիմա արդեն շուտով կմեռնի։ Ոչ մի գաղտնիք չկար, բացի այսպես ասած հուզմունքից շնչակտուր, գուցե եւ շինծու արտակարգ խնդրանքներից, որ զգուշանա Ռոգոժինից։ Դա այնպիսի մարդ է, որ իրենը չի զիջի։ Դա իշխան մեր թայը չէ։ Դա եթե ուզենա, ձերքը չի դողա։ Եվ այլն, եւ այլն։ Իշխանն սկսեց ավելի մանրամասն հարցուփորձ անել, ուզում էր որևէ փաստ իմանալ, բայց ոչ մի փաստ չկար, բացի Իպոլիտի անձնական զգացողությունից ու տպավորություններից։ Ի մեծ բավականություն իր, Իպոլիտը վերջապես վերջացրեց նրանով, որ սարսափելի վախեցրեց իշխանին։ Սկզբում իշխանը չէր ուզում պատասխանել նրա մի քանի հատուկ հարցերին և միայն ժպտում էր նրա տված խորհուրդների վրա փախչել թեկուզ արտասահման։ Ռուս քահանաներ ամենտեղ էլ կան, այնտեղ էլ կարելի է պսակվել։ Բայց վերջապես Իպոլիտը վերջացրեց հետևյալ մտքով. «Ես ախր միայն Ագլայա Իվանովնայի համար եմ վախենում. Ռոգոժինը գիտի, թե դուք նրան ինչպես եք սիրում. Սիրո փոխարեն սեր. Դուք նրանից խլեցիք Նաստասիա Ֆիլիպովնային, նա կսպանի Ագլայա Իվանովնային. Չնայած հիմա նա ձերը չի, բայց ամենայն դեպս, չէ՞ որ ձեզ համար ծանր կլինի, այնպես չէ»։ Նա իր նպատակին հասավ։ Իշխանը նրա մոտից գնաց գլուխը կորցրած։ Ռոգոժինի մասին այդ նախազգուշացումներն արդեն հարսանիքի նախորեին էին։ Հենց այդ երեկո, վերջին անգամ, պսակվելուց առաջ, իշխանը տեսնվեց Նաստասիա Ֆիլիպովնայի հետ։ Բայց Նաստասիա Ֆիլիպովնան ի վիճակի չէր նրան հանգստացնելու, ընդհակառակը, վերջին ժամանակ նա ավելի ու ավելի էր սաստկացնում նրա շփոթմունքը։ Առաջ, այսինքն, մի քանի օր առաջ, տեսակցությունների ժամանակ, նա բոլոր ջանքերը գործադրում էր, որպեսզի զվարթացնի իշխանին, սարսափելի վախենում էր նրա տխուր տեսքից։ Փորձում էր նույնիսկ նրա համար երգել, իսկ ամենից ավելի հաճախ նրան պատմում էր այն բոլոր զվարճալի բաները, որոնք կարող էր մտքում պահել։ Իշխանը համարյա միշտ ձևացնում էր, թե շատ է ծիծաղում, իսկ երբեմն էլ իրոք ծիծաղում էր այն փայլուն մտքի և լուսավոր զգացմունքի համար, որով երբեմն պատմում էր Նաստասիա Ֆիլիպովնան, երբ տարվում էր, իսկ նա հաճախ էր տարվում։ Իսկ երբ տեսնում էր իշխանի ծիծաղը, տեսնում էր նրա վրա գործած տպավորությունը, նա ցնծում էր և սկսում էր հպարտանալ իրենով։ Բայց հիմա նրա թախիցն ու մտախոհությունն աճում էին գրեթե ժամ առ ժամ։ Իշխանի կարծիքները Նաստասիա Ֆիլիպովնայի մասին որոշ էին, եթե ոչ, հարկավ նրանում ամեն ինչ հանելուկային ու անհասկանալի կթվար հիմա իշխանին։ Բայց իշխանն անկեղծորեն հավատում էր, որ Նաստասիա Ֆիլիպովնան դեռ կարող է հարություն առնել։ Նա միանգամայն իրավացիորեն ասաց Եվգենի Պավլովիչին, որ անկեղծորեն ու լիովին սիրում է Նաստասիա Ֆիլիպովնային, և դեպի նա տածած իշխանի սիրո մեջ կարծես թե իրոք պարունակում էր հակում դեպի ինչ-որ խղճուկ ու հիվանդ մանուկ, որին դժվար է և նույնիսկ անհնար է թողնել իր կամքին։ Իշխանը ոչ ոքի չէր բացատրում իր զգացմունքները դեպի նա և նույնիսկ չէր սիրում այդ մասին խոսել, եթե կարելի չէր լինում խուսափել խոսակցությունից։ Իսկ երբ նստած էին լինում Նաստասիա Ֆիլիպովնայի հետ, նրանք երբեք չէին խոսում զգացմունքի մասին, ասես երկուսն էլ այդպիսի խոսք տված լինեին։ Նրանց սովորական, ուրախ և աշխույժ խոսակցությանը կարող էր ամեն ոք մասնակցել։ Դարիա Ալեքսեևնան հետո պատմում էր, որ այդ ամբողջ ժամանակ զմայլվում և ուրախանում էր նրանց նայելով։ Բայց Նաստասիա Ֆիլիպովնայի հոգեկան ու մտավոր վիճակի վերաբերյալ ունեցած իշխանի հենց այդ հայացքն էլ նրան մասամբ ազատում էր ուրիշ շատ տարակույսներից։ Հիմա սա բոլորովին այլ կին էր, քան նա, որին իշխանը ճանաչում էր մի երեք ամիս առաջ։ Օրինակ, իշխանը հիմա այլևս միտք չէր անում, թե ինչու այն ժամանակ Նաստասիա Ֆիլիպովնան արցունքներով, անեծքներով ու նախատինքներով փախավ ամուսնությունից, իսկ հիմա ինքն է պնդում, որ հարսանիքը շուտ լինի։ Նշանակում է, այն ժամանակվապես հիմա չի վախենում, որ հետս ամուսնանալով ինձ կդժբախտացնի, մտածում էր իշխանը։ Այդպես արագ վերածնված հավատն իր նկատմամբ, իշխանի կարծիքով, չէր կարող նրա մեջ բնական լինել։ Ոչ էլ լոկ դեպի Ագլայան տածած ատելությունից կարող էր լինել այդ վստահությունը։ Նաստասիա Ֆիլիպովնան մի քիչ ավելի խորն էր կարողանում զգալ։ Միթե Ռոգոժինի հետ ունենալիք վիճակի վախից։ Մի խոսքով, մի այլ պատճառի հետ այստեղ կարող էին մասնակից լինել նաև այդ բոլոր պատճառները միասին վերցրած։ Բայց իշխանի համար ամենից ավելի պարզ էր, որ այստեղ հենց այն է, ինչ ինքը արդեն վաղուց կասկածում է, և որ խեղճ, հիվանդ հոգին այլևս չդիմացավ։ Այդ ամենը թեև յուրովի ազատում էր իշխանին տարակույսներից այդ ամբողջ ժամանակ, բայց չէր կարող տալ ոչ հանգիստ, ոչ դադար։ Երբեմն կարծես նա աշխատում էր ոչնչի մասին չմտածել։ Ամուսնության վրա իշխանը կարծես իրոք նայում էր որպես մի ոչ կարևոր ձևականության վրա։ Իր սեփական ճակատագիրը նա շատ էժան էր գնահատում։ Ինչ վերաբերում է առարկություններին, Եվգենի Պավլովիչի հետ ունեցած խոսակցության նման խոսակցություններին, ապա այնտեղ նա ուղղակի ոչինչ չէր կարողանա պատասխանել և իրեն զգում էր լիովին ոչ գիտակ, դրա համար էլ խուսափում էր այդ կարգի ամեն մի խոսակցությունից։ Իդեպ, նա նկատել էր, որ Նաստասիա Ֆիլիպովնան շատ լավ գիտեր ու հասկանում էր, թե իշխանի համար ինչ էր նշանակում Ագլայան։ Նա միայն չէր ասում, բայց իշխանը տեսնում էր սրա դեմքը այն ժամանակ, երբ դեռ սկզբում, երբեմն նա բռնում էր եպանչիների տուն գնալու պատրաստվող իշխանին։ Երբ եպանչինները մեկնեցին, Նաստասիա Ֆիլիպովնան կարծես պայծառացավ։ Որքան էլ չնկատող ու գլխի չընկնող էր իշխանը, բայց նրան սկսել էր անհանգստացնել այն միտքը, որ Նաստասիա Ֆիլիպովնան սիրտ կանի որևէ սկանդալ սարքել, որպեսզի Ագլայային Պավլովսկից խրկի։ Բոլոր ամառանոցներում հարսանիքի մասին թնդացող աղմուկ աղաղակին, իհարկե, մասամբ օժանդակում էր Նաստասիա Ֆիլիպովնան, որպեսզի գրգռի իր ախոյանին։